Hei! Det jeg ønsker å dele med dere i dag, det Guds frykt og den hellige ånds trøst. Jeg vil starte med å lese fra Apostlenes gjerninger 9.31. Siste halvdel av det verset. Kirken vandret i Guds frykt og den hellige ånds trøst, og de opplevde vekst. For cirka en måned siden, når jeg satt her i Qatar og leste Bibelen, så traff dette verset meg med full kraft, og jeg tenkte, dette er viktig. Kombinasjonen av Guds frykt og den hellige ånds trøst førte til kirkevekst. Ønsker vi vekkelse? Ønsker vi at mennesker skal bli kjent med Jesus? Da bør vi vandre i Guds frykt og den hellige ånds trøst. Vi trenger begge deler. Er det noe Norge trenger akkurat nå, så er det nettopp Guds frykt. Og gjennom denne prosessen jeg har jobbet med dette temaet, så har jeg virkelig skjønt at jeg trenger Guds frykt. Mye mer Guds frykt. Spesielt i den tiden vi lever i nå. Mange er kanskje redde på grunn av det som skjer i verden, og forstår det nok. Men Gud ønsker ikke at vi skal være redde. I 2. Timoteus 1,7 står det at Gud ikke har gitt oss en ånd av frykt, men en ånd av kraft, av kjærlighet og av sindighet. Den eneste formen for frykt Gud ønsker at vi skal ha, det Guds frykt. Og det det veldig få som snakker om i dagens samfunn. Derfor vil jeg snakke om det i dag, og jeg tror Gud har lagt det på mitt hjerte, som noe vi virkelig trenger mer av i våre menigheter og i vårt samfunn. Men hva mener egentlig i Bibelen med Guds frykt? Jeg vil begynne med å si hva Guds frykt ikke er. Det er ikke en naturlig frykt, som for eksempel frykten for å krasje hvis noen kjører veldig fort. Det er heller ikke en ånd av frykt. En ånd av frykt er en frykt som overmanner oss og som kontrollerer oss. Det er heller ikke en religiøs frykt. En religiøs frykt er en kunstig, uekte form for Guds frykt. Og det er ikke menneskefrykt. Da har jeg sagt noe om hva Guds frykt ikke er, så hva Guds frykt? Guds frykt er ærefrykt, ærbødighet og respekt for Gud. Ærefrykt. Ærbødighet og respekt for Gud. Noen tenker kanskje at Guds frykt er noe som hører Gamle Testamentet til, at det hører til Moseloven, og at vi ikke lenger er under loven. Men i Salmen 19:10 står det at Herrens frykt er ren, og den varer til evig tid. Her står det at Guds frykten varer til evig tid. Det er tydeligvis ikke noe som bare gjaldt for mange tusen år siden. Det gjelder fortsatt i dag. Og det gjelder til evig tid. Som jeg leste her i Salmen 19:10, så står det også at Guds frykten er ren. Men han er ikke bare ren, han er rensende. Han holder oss rene. Guds frykt og helliggjørelse henger sammen. Helliggjørelse betyr karakterbygging ved hjelp av den hellige ånd. Helliggjørelse handler om å bli mer lik Jesus, sånn at vi kan reflektere Jesus her på jord. Hvis vi ønsker å leve et hellig liv for Jesus, hvis vi ønsker å ligne mer på han, så starter det med Guds frykt. I Jesaja 11:1 og utover, så leser vi en profeti om Jesus som skulle komme som Messias. Og der står det fra vers 2, Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, ånden som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede i Herrens frykt. Dette handler om Jesus. Hvis Jesus trengte Guds frykt når han var her på jorden, hvor får vi da ideen om at vi ikke trenger Guds frykt lenger? Her leser vi klart og tydelig at Jesus hadde sin glede i Herrens frykt. Jesus, han som er Gud selv, hadde Guds frykt. Da trenger jeg virkelig med det også. Vi er sårbare og ufullstendige uten Guds frykt. I Salme 25, 12 og 14 står det «Hvem er den mann som frykter Herren? Han lærer ham veien han skal velge. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og han skal lære dem sin pakt å kjenne.» Det første som står her er at Gud vil lære og veilede de som frykter ham. Det neste som står her er at Gud har fortrolig samfunn med de som frykter han, og at han skal lære dem å kjenne hans pakt. Vil vi ha dette? Vil vi ha Guds veiledning? Vil vi ha fortrolig samfunn med han? Vil vi kjenne hans pakt? Vil vi at Gud skal dele hemmeligheter med oss? Det starter med Guds frykt. Guds frykt er også begynnelsen til visdom. I salme 111,10 står det, «Frykt for Herren er begynnelsen til visdom.» Vil vi ha mer visdom? Den beste måten å bli mer vis på er å frykte Herren. Ber du Gud om visdom? Ja, da bør du på samme tid be om mer Guds frykt. For dette henger sammen. Guds frykt er begynnelsen til visdom. Men hva skal vi gjøre da for å få mer Guds frykt? Nummer 1. Vi må velge Guds frykt. Guds frykt er et valg. I ordspråkene 1.28-29 så står det, «Da skal de påkalle meg, men jeg skal ikke svare. De skal aldri søke meg, men de skal ikke finne meg, fordi de hatet kunnskap og ikke valgte Herrens frykt.» Det er alvorlig. Vi må rett og slett velge Guds frykt. Det er et valg. Nummer 2. Vi må tillate den hellige ånd å lære oss Guds frykt. I salme 34,12 står det, «Kom barn, hør på meg, jeg vil lære dere Herrens frykt.» Det er den hellige ånd som lærer oss Guds frykt. Først må vi velge det, og så må vi tillate den hellige ånd å lære oss det. Be Gud om mer Guds frykt. Nummer 3. Vi må slutte å stole på vår egen visdom, og vi må vike fra det som er ondt. I ordspråkene 3,7 står det, «Vær ikke vis i dine egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde.» Vi kan ikke stole på vår egen visdom. Vi må frykte Herren, og vi må vike fra det som er ondt. Vi må altså velge Guds frykt. Vi må tillate den hellige ånd å lære oss det, og vi kan ikke stole på vår egen visdom, og vi må vike fra det som er ondt. Jeg håper alle har skjønt viktigheten av mer Guds frykt. Det er noe vi virkelig trenger i denne tida vi lever i. De siste 20-30 årene har vi generelt hatt en for slapp holdning til gudsfrykten i kjerker og menigheter. Og vi har hatt et ubalansert bilde av hvem Gud er. Men hvem er Gud? Gud er mye større enn det vi noen gang klarer å forestille oss. Med vår menneskelige begrenset hjerne. Selv om jeg aldri klarer å fatte Gud fullt ut, så vil jeg allikevel prøve å beskrive hvem han er. For det tror jeg er viktig. De siste årene så har det noen menighetssammenhenger blitt forkynt et ubalansert bilde av Gud. Noen har bare snakket om Jesus som vår beste venn som elsker oss. Og ja, det er helt sant. Jesus er vår beste venn, og han elsker oss. Det er ikke feil. Men jeg har allikevel savnet et mer balansert bilde av hvem Gud er, hvem Jesus er, slik at vi kan få en respekt, ærefrykt og ærbødighet for han. Noen har hørt så mye undervisning om Guds fred og om Guds dom, at de trenger mer undervisning om Guds kjærlighet og nåde. For mange år siden så var det alt for mye fokus på Guds fred og dom, og det førte til en unaturlig frykt som ikke er fra Gud. Guds nåde og hans kjærlighet til oss er ekstremt viktig. Men på den andre siden så har vi hørt så mye om Guds kjærlighet og nåde de siste årene, at vi trenger mer undervisning om Guds hellighet. Om Guds frykt. Det vi trenger nå i denne tida er balansen om hvem Gud er. Fordi det først da vi klarer å ha en sunn og sann Guds frykt. En ærbødighet, ærefrykt og respekt for Gud. Hvem er det vi tror på? Hvem er det vi ber til? Er det en Gud jeg selv har skapt som passer inn i mitt eget verdensbilde? En Gud som er enig med meg, uansett hva jeg mener? Eller er det virkelig Bibelens Gud? Tror vi på Bibelens Gud? Gud har mange karakteristikker og egenskaper. Jeg har ikke tenkt å nevne alle, men jeg skal nevne noen. Gud er ikke bare summen av alle hans egenskaper. Han er veldig mye mer enn det. Men egenskapene hans kan hjelpe oss til å få et mer balansert bilde av hvem Gud er. Gud sier i 2. Mosebok 3,14 at navnet hans er «Jeg er». Det vil si at han har alltid eksistert og får alltid komme til å eksistere. Guds navn er «Jeg er». Et sterkt navn. Nå Nå vil jeg bare nevne noen av egenskapene til Gud. Gud er kjærlig, medfølende, nådefull, trofast, barmhjertig. Han er uendelig og evig. Allmektig, allestedsnærværende, allvitende. Han er vred, hellig og rettferdig. Han er majestet, suveren og perfekt. Gud er perfekt, og siden Gud er perfekt, er det Gud som skal rette seg etter mine leveregler? Eller er det jeg som skal rette meg etter hans leveregler? Husk at alle Guds bud og alle hans leveregler i Bibelen er til for å beskytte oss mot ondskapen. De er der for å veilede oss med kjærlighet, akkurat sånn som en kjærlig far veileder ungene sine. Gud sier mange plasser i Bibelen at han er vår far. Og at de som følger han er hans barn. Hva type far er Gud? Det finnes mange forskjellige typer jordiske fedre. Noen fedre lar ungene springe rundt på selvstyr, fullstendig grenseløst. Andre fedre kontrollerer ungene sine med jernhånd, makt, misbruk. Begge deler er farlig og uansvarlig. En sunn far vil sette tydelige grenser med kjærlighet. Forskning viser at foreldre som ikke setter noen grenser for ungene sine, får unger som blir enten angstpreget eller aggressive. Sunn grensesetting er altså bra, og det skaper trygge unger. Hvis en sunn jordisk far setter grenser for ungene sine, kan vi forvente at vår himmelske far setter grenser for oss. Gud er vår gode far som veileder oss og korrigerer oss i kjærlighet for å beskytte oss. Vi må stole på at Gud vet hva som er det beste for oss. I Hebreerne 12:5-11 står det, og jeg leser her ifra Hverdagsbibelen. Mitt barn, ta imot Herrens irettesettelser. Bli ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker, den korrigerer han også. Han bruker kraftige virkemidler dersom det er nødvendig. For han elsker deg. Når dere synes at Gud setter dere på plass og gir dere råd, så husk at han gjør det fordi dere er barna hans. Et hvert barn skal bli satt på plass av de voksne som elsker dem. Dersom dere ikke ble korrigert, ville dere ikke vært hans kjære barn. Hvis vi har hatt menneskelige fedre som har satt oss på plass og gitt oss råd, så fører det til at vi respekterer dem. Slik skal vi også høre på og respektere han som er vår åndelige far. Det vil gi oss det virkelige livet. Han gjør det til vårt eget beste for at vi får del i hans hellighet. Ingen liker å bli satt på plass og korrigert. Det kjennes ubehagelig der og da, men for dem som tar lærdom av det, fører det til et forbedret liv. Gud er vår far. Han irettesetter oss når vi er som toåringen, på vei mot sjøen uten redningsvest. Og Gud sier, stol på meg. Du kommer til å drukne hvis du hopper i sjøen nå uten redningsvest. Jeg må holde deg igjen, ellers så dør du. Mens vi kanskje skriker og hyler og ikke skjønner at Gud gjør dette for vårt eget beste. Dette handler om tillit til Gud som vår far. Er jeg som toåringen som hyler og skriker når Gud veileder meg? Eller tar jeg lærdom av det, sånn at det fører til et forbedret liv? Gud er vår gode far, men han tillater ikke hva som helst i livet vårt. Akkurat sånn som en god og sunn jordisk far. Det er en sånn far, en sånn Gud, jeg kan ha respekt for. En Gud jeg tilber med ærefrykt og ærbødighet. Som jeg sa i innledningen, vi trenger både Guds frykt og den hellige ånds trøst. Vi er uperfekte mennesker som ofte går på egne ville veier. Og det fører til at vi går rett på trynet. Men da er Gud der som vår gode far som veileder oss tilbake på rett vei. Og når vi har gått på trynet og opplever smerte, så er Gud der for å trøste oss og oppmuntre oss. Han er der for å hjelpe oss opp igjen og føre oss tilbake på rett vei. Det er ikke vanskelig å frykte Gud hvis vi ser på ham som en god far, og forestiller oss hvordan en god far bør være. En god far korrigerer, veileder, irettesetter, trøster, oppmuntrer, viser omsorg og kjærlighet. Men forskjellen mellom en jordisk far og Gud som vår far, det at Gud perfekt. Det klarer alle jordiske fedre å bli. Det står i Bibelen at vi skal hedre vår far og vår mor. Hvor mye mer skal vi ikke da hedre vår himmelske far? Han fortjener all pris og all ære. Han fortjener all vår respekt, ærefrykt og ærbødighet. I løpet av de siste årene har dessverre gudsfrykten blitt erstattet med en menneskesentrert tro. En egoistisk tro. Alt handler om meg og menneske. Gud er ikke lenger i sentrum av vår tro. Er Gud på tronen i mitt hjerte? Eller er det jeg selv som er på tronen i mitt hjerte? Det har sneket seg inn en slags tro som forkynner at Jesus er til bare for å gi meg svar på alle mine bønner. Og hvis jeg ikke får bønnesvar, så blir jeg som en sur og sutret unge, og jeg begynner å klage. Alt i vårt samfunn, det handler om selvrealisering også. At jeg fortjener et godt liv. Derfor kan jeg gjøre akkurat hva jeg vil, fordi jeg fortjener det. Men sannheten er at vi alle er syndere, og vi fortjener absolutt ikke noe som helst. I hvert fall ikke basert på egne gjerninger. Frelsen gjennom Jesus er av nåde, og nåde betyr ufortjent. Vi fortjener absolutt ingenting i egen kraft. Vi er alle syndere som er fullstendig avhengig av Guds nåde og Jesus sin frelse. Vi mennesker, men pleier ofte å spørre oss selv, hva kan jeg få ut av dette? Hva kan jeg få ut av dette? Dette er en holdning som er preget av denne tidens ånd. I mange menigheter rundt om i verden så har det blitt forkynt et budskap som kom til Jesus og bli vellykka. Lykke, kristendom, menneske i sentrum. Velstand i sentrum. Livsfarlig. Det er ikke lykke og velstand troen vår bør handle om. Troen vår bør handle om fullstendig overgivelse til Jesus. Gi han alt. Følger han i tro og tillit til at han har fullstendig kontroll. Og at han er med oss uansett hva som skjer. La oss ha Jesus i sentrum. Hva er det verden trenger? Verden trenger kristne som har Jesus i sentrum, og ikke seg selv i sentrum. Det er da mennesker får lyst på det vi har, for da vil vi utstråle en fred, en trygghet og et Guds nærvær andre vil ha. Guds frykt betyr at vi alltid bør spørre hva Bibelen sier hvis vi er i tvil. Hva sier Bibelen, og hva sier Guds ord til oss? Hvis jeg ikke har Guds frykt, vil jeg alltid spørre meg selv om hva Gud kan gjøre for meg, for at jeg skal bli lykkelig, i stedet for å spørre hva han sier i sitt ord. En sann Guds frykt vil alltid få oss til å ønske å gi Gud ære i livet vårt. En sann Guds frykt vil alltid få oss til å ønske å gi Gud ære med livet vårt. Guds frykten kan hjelpe oss til å bli mer ydmyke, både overfor Gud og overfor mennesker. Guds frykten kan hjelpe oss å ordne opp i vanskelige situasjoner og i vanskelige relasjoner. Den får oss til å se hva som er det viktigste i livet, og den gir oss mindre selvopptatte. Jeg hørte om en pastor som hadde problemer på hjemmebane, og han kranglet veldig ofte med kona si. Og en dag når han og kona krangler, så sier pastoren til kona at du er nødt til å underordne deg min autoritet. Og da svarer hun, hvorfor i alle dager skal jeg det? Du er ikke en type mann jeg ønsker å underordne meg. Plutselig kommer det en kald vind inn på rommet, og de innser begge to at det er en kald vind av Guds frykt som kommer inn. De glemmer krangelen. De glemmer argumentene. De glemmer hvem som har rett og hvem som har feil. Spørsmålet de begge to sitter igjen med er frykter med Gud. Frykter med Gud. Og det ender opp med at de faller ned på kne og ber i sammen. De opplever en forsoning og en gjenopprettelse av relasjonen. Har du en komplisert og uoppgjort sak med noen? Har du bitterhet og utilgivelighet i hjertet? Har du et hjerte som er knust, og som du ikke vil at Gud skal helbrede? Det tyder på mangel på Guds frykt, og det kan igjen føre til et steinhjerte. Jeg tror at mange trenger en kald vind av Guds frykt, som blåser gjennom rommet der vi sitter nå. Det er Guds frykten som kan omforme steinhjertet vårt, til et hjerte av kjøtt. Et kjøtthjerte som er formbart, der vi tillater Gud å helbrede det som er knust. Og der vi kan ha et fortrolig samfunn med Jesus, han som er vår frelser. Jesus er vår frelser, og er det noe vi alle trenger nå, så er det mer gudsfrykt når det gjelder frelsesverket. Vi trenger virkelig mer respekt, ære, frykt og ærbødighet for det Jesus gjorde for oss på korset. I 1. Peter 1, 17-19 står det, «Når dere påkaller far, han som uten å gjøre forskjell, dømmer etter enhvers gjerning, så lev med Guds frykt med all den tid dere er utlending her. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, som sølv eller gull, dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten feil og mangel. Tar vi det for gitt det Jesus gjorde for oss på korset? Har vi virkelig latt det synke inn at Gud valgte å bli menneske gjennom Jesus fordi han ville frelse oss fra synd? Men hva er synd? Synd er alt fra baktalelse og sladder til selvrettferdighet, løgn og bedrag. Det vil si at alle mennesker er syndere som trenger Guds nåde og tilgivelse. Mennesket ble adskilt fra Gud på grunn av syndefallet i Edens hage, og Jesus kommer for å gjenopprette relasjonen vår med Gud. Gud er hellig, han tåler ikke synd. Det er en pris å betale for syndefallet, og Jesus kom for å betale den prisen. Det måtte et soningsoffer til. Israelitterne pleide å slakte et feilfritt lam hver påske som soning for deres synder. Jesus, han kommer til jord, og han velger å dø under den jødiske påskefeiringen, sånn at han blir det feilfrie offerlammet som tar på seg all verdens synd. Og vi må velge om vi vil tro på dette eller ikke. Husk at valget vårt får evige konsekvenser. Det er historisk bekreftet at Jesus har levd. Det er historisk bekreftet at han døde på et kors. Og det er historisk bekreftet at Jesus sa at han var Guds sønn og at han var Gud. Det er også mange beviser på at Jesus sto opp igjen ifra de døde. Det eneste vi må gjøre er å ta stillingen til personen Jesus. Er han den han sier at han var? Han sa at han var Gud selv, at han var Guds sønn. Han tok på seg all verdens synd på korset, og han sto opp igjen fra de døde. Hva gjør du med denne informasjonen? Tror du at Jesus er Guds sønn? Tar du det på alvor? Har du en ærefrykt, ærbødighet og respekt for det Jesus gjorde for deg på korset? Guds frykt er et valg, og det er et valg du kan ta akkurat her og nå. Det er veldig lett å ta Gud for gitt. Mange ser på Gud enten som en snill, gammel bestefar, som sitter på en sky og gir oss alt det vi ønsker oss. Andre ser på Gud som en sint, streng dommer med pekefinger. Gud er ingen av delene. Gud er ingen karikatur. Gud er perfekt. Han er kjærlig, men han er også hellig. I Johannes åpenbaring 4:8 og utover så står det om kjerubene som tilber Gud dag og natt helt uten stans. Hva er det kjerubene sier framfor Guds trone? Dag og natt sier de kjærlig, kjærlig, kjærlig. Nei, de sier hellig, hellig, hellig. Er Herren Gud den allmektige? Han som var, han som er og som kommer. Og det står her at de 24 eldste faller ned foran han som sitter på tronen, og de tilber han. Som lever i all evighet, og de kaster kronene sine ned foran tronen og sier, «Du er verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten. Du er verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten.» Hvis du ikke har omvendt deg fra synd, og ikke har tatt imot Jesus, som din frelser og Herre, er tiden inne for å gjøre det nå. Si til Jesus nå, jeg innrømmer at jeg er en synder som trenger frelse fra synd. Takk, Jesus, for at du tok på deg alle mine synder på korset. Jeg ber om tilgivelse. Takk for at du tilgir meg. Jeg omvender meg fra synden, og jeg inviterer deg inn i hjertet mitt nå. Jeg ønsker at du skal skape en forandring i meg. Jeg ønsker å tilbe deg som en kjærlig og hellig Gud. Jeg bøyer meg for deg i ærefrykt og ærbødighet. Hjelp meg sånn at jeg kan sette deg først i livet mitt. Amen. Jeg oppfordrer alle til å tilbe Jesus der dere befinner dere nå. Gå ned på kne hvis du vil. Begynn å takke Jesus med ærefrykt, ærbødighet og respekt for den han er. Og takk han for at han døde for deg på korset.